አብ ክልል ትግራይ ክንመጽ ከለና አብ ክልል ትግራይ እስለም በጣ አብ 4 ዘባታትን 17 ወረራታትን ተስፋፍሒሎ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከምዝ ገለጾ እቲ እስለም በጣ ንምክልኻል ሰፊሕ ጻዕሪ ይግበራሎ ኮይኑ ግን አብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስቶት ጉድኣት ወሪድሎ መንግስቲ እቲ ክልል ንመንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ኩነታታን በጣ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ቢሮ ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ነጸጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ሓበሬታ ዋላ ተተልኣኸ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ፈልዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ኬሚካል እዩ እቲ ነጸጋ ኬሚካል ዘካየድ ብምባል ገሊጹ። ሙልጌታ ጽብሃ ይቕጽል።
ኣብ ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ 11 ንሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተረኣየ እስለም በጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ዝተስፋሕፍሐ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ እስለም በጣ ብስፍሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ተተንብዩ ስለ ዝነበረ ኣቐዲሙካ ስራሕቲ ምክልኻል እናተኻየደ ነይሩ ኢሎም ብፍላይ ምስ ክልል ዓፋር ኣብ ዘዋስኑ ወረዳታት ሰብ ሞያ ክልትኡ ክልላት ብሓባር ብምዃን እቲ እስለም በጣ ክጫጭሐሉ ኣብ ዝኽእሉ ከባቢታት ብምፍላይ ኣቐዲምካ ነፀጋ ኬሚካል ተኻይዱ ኢሎም ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 17 ወረዳታት ተስፋፊሑ ብምባል ገሊፆም።
ካብተን ኣብ መጀመርያ እዋን ነበረ ሰለስተ ወረዳታት ናይ ዞባ ደቡብ ሕዚ ግን ናብ ዞባ ደቡብ ደቡብ ምብራቅ ምብራቅን ዞባ ማእከልን ዘካልሉ ኮይኑ ልዕሊ 32,000 ሄክታር መሬት ሽፋን ዘለዎ እዩ። ናይ ኣንበጣ በረኻ ዋዝነሎም ዘለዎ ከባቢታት ማለት እዩ። ኣብ ገለገለ እውን ዝዓርፍ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብዚ ንዛረብሉ ሰዓት እውን ግን ናብ ካልእ ወረዳ እውን ናይ ምኻድ ዕድላት ዘለዎ እቲ ወረዳ በብሰዓቱ ዝቃየሰ ዝኾነ ኣብ ሰብ መሬት ፀገም
ዝሓለፉ 5 መዓልታት ብስፍሓት ዝኣተው ኮይኑ ልዕሊ 90,000 ነበርቲ ትክልል ወፊሮም እቲ ዕስለ ኣብ ልዕሊ ዝራእትን ከይዓርፍ ስራሕቲ ምክልኻል ተፈፂሙ ኢሎም ኮይኑ ግና እቲ ዕስለ ብዙሓት ስለ ዘለዎ ኣብ ዝበፅሑ ዝራእቲ ጉድኣት የብፅሐሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ዕስለ እውን ናበርታ እዩ ዝኽዘሎ ነቲ ዝከላኸል ሰብ እውን ዳርጋ እዳዳኸሞ ዝኽደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ኣብዚ ከዓት ናይ እኽሊ ምብላዕ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ማለት እዩ። ክንዲዚ ሄክታር ይጠፊኡ ንምባል ግን እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ መሓውር ኩሉ ተዓቕሙ ግዜኡን ኣብ ናይ ምክልኻል ስራሕ ስለዘሎ ጎኒ ጎኒ መፃዕቲ ካይደሉሎ እዩ። እቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ግብረ ሓይሊ ካብ ቀደም ብጠንቅቕታ ዝራእትን ናይ ምክልኻል በላዓትን ዘሎ ቲም ንሱ ኮንፊርም ዝገበሩ እዩ። ተቁፅር ክንገልፆ ንክእል ሕቶ ዘይብሉ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣካል እንዳተበልዐ ዘሎ ብፍላይ ከዓ መሸላ ስርናይ ኣሎ ጣፍ ኣሎ ካብዚ ሓሊፉ እውን ትንመኖ ዝረግበሕ ዝኽእል እውን ኣብ ደና ዓሪፍ ማለት እውን ኣይተበልዕና ማለት ኣይኮነን ቲባዮማስ እውን ናይ ምጉዳ ኩነታት ተዝረይ በዚ ደረጃ ይጥቃዓሉ እዩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ክልል መንግስቲ ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ብዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርዳእ ኣብ ምክልኻል እስለም በጣ የብፅሖ ብዛዕባ ዘሎ ፅዕንቶ ንኣይተ ሚካኤል ሓሲትና መንግስቲ ፌደራል ቅድም ኢሉ ኬሚካል ብተወሳኺ እውን ናይ መከላኸሊ ክዳውንቲ ድጋፍ ገይሩ ነይሩ ኢሎም ካብ ቀረባ እዋናት እነዘግና እቲ ድጋፍ ተቋሪፁ እዩ ንሕና እውን ንዕኡ ከይተፀበና ስራሕቲ ምክልኻል ንፈፅም ኣለና ኢሎም መንግስቲ ፌደራል ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ጉዳይ እስለም በጣ ሓበሬታ ኣይልእኽን ዘሎ ክብል ሚኒስተር ሕርሻ ንዘልዕሎ ክሲ ነቶም ዳይሬክተር ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ቢልካ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ቦታታት ሓበሬታ ንልእኺና መንግስቲ ፌደራል ግና ትግራይ ፈልዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት እዩ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ዘሎ ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዓፋር ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ሶማል ስጉምቲ ወሲዱ ማለት ንዓናዊ ምቕናስ ማለት ኢና ንሓስብ። ይኹን እምበር መንግስቲ ፌደራል ግን ሕጂ ኣብ ካሊእ ጣጥ እዩ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዋኒ እዩ ዘሎ ነዚ ነገር እዚ ከም ኣጀንዳ ወሲዱ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ከምፆ ዝኽእል ሃስያ ንምቕናስ ክንዲ ዝግባእ ትኩረት ሂቡ ይኮነ ስርሐሉ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ከም ሓደ ኣንፈት ዝኽተልዎ ዘለዉ ካብ ናይ ፖለቲካ ርፅና ሓሊፉ እቲ ናይ ቁጠባ ምድኻም እውን ሓደ ኣካል ሰብ ዝኾነ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብተደጋጋሚ ናብ ፌደራል ሕብርታት ይውሃብ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣይዋሃብና ዝብል ሕብርታት ሃልዩ ፃዕዳ ሓሶት ይኸውን ዝኽእል ማለት እዩ። ምክንያቱ ናትና ሰሞያ ሲኒር ሰሞያ ኣለው ጂፒኤስ ናልዓሉ ትዝድለ ማለት እዩ ብኣየር ንፀጋ ኳ ንክካየድ ማለት እዩ ተደጋጋሚ ተዋሂብ እዩ ግን ክነፁ ይከኣሉ ንምንታይ ኣይተኣዘዝና ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሕና ንፈልጥ ግን ቲ ቅድሚ ሕዝቡ ንስርሑ ነበራ እንታይ እዩ ከም ሰሞያ ኣብ ዝምች ቦታ ትንሕር ዓሪፉ ትንበጣ ጂፒኤስ ኮኦርዲኔሽን ይውሃብ ኤክስፋይ ኮኦርዲኔሽን ምስ ደቂቁ ምስ ገለታ ሰዓት ይውሃብ እሞ ድሕሪኡ ተዘራሪብካ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ በረኻን በጣ ምክልኻል ድርጅት ዝእዘዝ ምኳይና ንፈልጥ ሕጂ ግን እዚ ኣይግበር ዘሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ንዝተፈጥረ እስለም በጣ ንምክልኻል ነበርቲ ትክልል ይኹኑ ካብቲ ክልል ወፃኢ ዝነብሩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድ ቲ ትግራይ ይገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ ዝነኣድዩ ምባል ድማ ኣይተ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሓ መቐለ።